weba ogtiina dawladda hoose yani adeegii way jiray dawladda hoose qofadaas adeegyadaas fara badan yihiin way ku mid ahaa adeegii dhulka oo hadda la fafahay iyo way kaloo jiray adeegyo fara badan oo dawladda hoose qofadaas way ku mid ahaa inii yani dawladda hoose iyo dhiibto yani warqadoogii dhalashooyinka inii dhiibto way kaloo rajeynaya inii yani dhiibto testamentship yani maxay ahaato kaarkii oo qofku micnaha identity kaarkii inii la dhiibo maxay ahaato adeegyadaas iyo qofadaas wayba kaloo jirtay dawladda hoose wayba qayb ku ahaa yani xalinta khilaafaadka dhulka sidiidaas yani programmadaasna qayb ku ahaa iyo si guud adeegyada adeegyadii kaloo daraad una sharaxaanay ee ku mid hayatay adeegii guudo yacni caafimaadka walbarashada jidadka bilicda magaalada nadaafadda walaaaso dhan marka way rajeeyay insha allahu tacala inii aan walaa yar fafaahiya adeegyada oo dowladda hoose qobadaas oo ku mid ata adeega dhalashada iyo sugnaanta oo muhiim inaan runtii inii yacni lanka qaadada baasaboor inii qaadada inii walwalba yacni maxaato kasuubsada madii qofka yacni maxaato oo degmada ka nool ufadaa inuu usa qaadada yacni baasaboor mada kowad way seeday maxaato degmada seede degmada madi seedo qayb way jartay qaybta oo yacni dowladda hoose leta oo hayta inay yacni lanka lahansaaro warqadii dhalashada iyo sugnaanta lahansaaro qaybtasa seede lankii wal hubiye yacni maxaato magaasho saddexan inay usa yacni wal dambi kale oo hangalnaya la hubiye qaybtaas madi laha ku hubiye kadib yacni qofka brocedurka way bilaabaday inay yacni usa yacni linsuubiya maxaato maxaato bath certificateki warqadii dhalashada iyo sugnaanta lahansuubiye kadibna way bwantii lahansuubina wayba dhiibiye qofka labeesadii oo way dhiibiye oo dowladda hoose iyo shube madaasa way lahansaaray dhalashadii sugnaanta lahansaaray kadib way bwa walaagay khaas usan isticmaali karo way kaloo haddana in isticmaali karo inay baasaboor usa yacni haka jarada tan kale adeegyada dowladda hoose way boqolo ku mid ahaa xalinta khilaafaadka dhulka iyo qayb ku cita runtii siisan ogtiin way bwa khilaafaadkan ka badan oo soomaaliya guudaha mudil ku hadalaw khilaafyadan ka badan wayba ku mid ahaa khilaafka dhulka iyo anka daran walaanka muhiimsan hadda dowladaha dowladda federaalka ilaa dowladda maamul goboleedyada ilaa hadda buwag laha ku saaray bolosi laha ku saaray yani waxaasoo dhan way buwa qaabkii lin xali lahay khilaafaadka dhulka laakiin hoobaha koobaana yani degmada baydhabo waaxda farsamada dhulka qaybo ku cita maxaato xalinta khilaafaadka dhulka iyo okaaladaas maxaato maxkamado maxkamada degmada maxkamada gobolka iyo maxkamada sare laakiin si guud ahaan khilaafka oo dhulka lama inshal baxe khilaaf way jare yani ka dhamaadaw maxkamad ilaa maxkamad seeda oo maxkamad ka dhamaadaw ee khilaaf kaloo way jare oo yani maxaato dadka si hoose yani guddigii xalinta khilaafaadka dhulka ee dowladda hoose lahaytay.